Single minute can change your mindset. A single book can spark a lifetime of change. หนึ่งนาทีอาจเปลี่ยนความคิดและหนึ่งเล่มอาจเปลี่ยนทางชีวิตของคุณนี่คือในนาทีพอดแคสต์แนะนำหนังสือดีๆเพื่อให้คุณแก่งขึ้นวันละนิดมาเปิดโลกความคิดเปิดรับความรู้ใหม่ไปด้วยกัน
สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกแนวคิดสำคัญสำคัญจากหนังสือเล่มหนึ่งนะคะชื่อ The Almanac of Neville Ravikant
ครับผม
เป็นหนังสือที่รวบรวมมุมมองปรัชญาชีวิตของ Naval Ravikant ค่ะ
ครับ
ซึ่งเป็นนักลงทุนแล้วก็ผู้ประกอบการที่คนในซิลิคอนวัลเลย์รู้จักกันดี
ครับเล่มนี้จริงๆต้องบอกว่าเป็นการกั่นกรองความคิดเขาเลยนะฮะจากทั้งทวีตบทสัมภาษณ์พอดแคสต์ต่างๆคือคุณอีริก จ็อกเกนเซนเนี่ยเขารวบรวมมาให้ทำให้เราแบบเข้าถึงแก่นความคิดของนาวาลได้ง่ายขึ้นเยอะเลยครับ
น่าสนใจมากค่ะเพราะวันนี้เราจะมาลองสำรวจมุมมองของเขากันนะคะทั้งเรื่องการสร้างความมั่งคั่งความสุขแล้วก็การตัดสินใจในชีวิตซึ่งมันก็เป็นเรื่องใกล้ๆตัวเรานี่แหละค่ะลองมาดูกันว่าแนวคิดจากชายคนที่แบบเริ่มจากศูนย์เป็นผู้อพยพเนี่ยเขามีอะไรให้เราเรียนรู้ได้บ้าง
ครับคือภูมิหลังเขาก็น่าสนใจนะฮะจากเด็กที่แบบชอบอ่านหนังสือในห้องสมุดมากๆกลายมาเป็นผู้ร่วมก่อตั้ง Angel List แล้วก็เป็นนักลงทุนยุคแรกๆในบริษัทดังๆอย่าง Twitter หรือ Uber ด้วย
โหประสบการณ์เยอะมาก
ใช่ครับประสบการณ์พวกนี้แหละครับที่หล่อหลอมุมมองที่คมมากๆของเขาง
ั้นเราเริ่มกันที่เรื่องแรกเลยดีไหมคะเรื่องความมั่งคั่งหรือ wealth
ได้เลยครับ
คือนาวาเขามองว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องเงินหรือว่าสถานะทางสังคมนะคะ
ครับผม
แต่เขาบอกว่ามันคือสินทรัพย์ที่ทำงานหาเงินให้เราได้เองแม้กระทั่งตอนเราหลับ
อืมใช่ครับอันนี้สำคัญมากแล้วหัวใจของการสร้างความมั่งคั่งแบบนั้นเนี่ยเขาบอกว่ามีอยู่3อย่างหลักๆเลย1คือเขาเรียกว่าความรู้เฉพาะทาง special knowledge ครับ
ความรู้เฉพาะทาง
ครับไม่ใช่ความรู้ที่แบบหาเรียนได้ทั่วไปนะฮะแต่เป็นเหมือนความสามารถพิเศษความชอบความหลงไหลหรือความที่สร้างสรรค์ที่มันเป็นของเราจริงๆแบบคนอื่นลอกยาก
อ๋อค่ะค่ะ
2คือความรับผิดชอบ accountability คือกล้ารับความเสี่ยงในชื่อเราเองกล้าเอาชื่อเสียงตัวเองไปเดิมพันและ3คือพลังทวีหรือ leverage ครับซึ่งอาจจะมาจากเงินทุนคนช่วยงานหรือที่สำคัญมากๆในยุคนี้คือพวกผลิตภัณฑ์ที่ทำซ้ำได้ไม่จำกัดต้นทุนเพิ่ม
อย่างเช่น
โค้ดหรือพวกสื่อดิจิตอลต่างๆครับผม
อ๋อเข้าใจแล้วค่ะเหมือนที่เขาพูดว่าแสวงหาความมั่งคั่งไม่ใช่เงินหรือสถานะใช่ไหมคะ
ใช่เลยครับ
แสดงว่าเราต้องโฟกัสที่การสร้างสินทรัพย์จากสิ่งที่เราเก่งจริงๆแล้วก็ใช้พลังทวีช่วยขยายผลโดยที่กล้ารับผิดชอบเต็มที
่ถูกต้องครับแล้วประเด็นนี้มันเชื่อมไปเรื่องความสุขหรือแฮปปี้เนสด้วยนะฮะ
อือหือยังไงคะ
คือนาวามองว่าความสุขเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่เราต้องวิ่งไล่ตามจากข้างนอกนะแต่มันเป็นเหมือนทักษะที่เราสร้างขึ้นมาได้จากข้างในเป็นสภาวะที่มันมีอยู่แล้วเมื่อเรากำจัดความรู้สึกว่าชีวิตเรายังขาดอะไรไป
หมายความว่าความสุขเป็นสิ่งที่เราเลือกเองได้ฝึกฝนได้ไม่ใช่เรื่องของโชคหรือว่าสถานการณ์รอบตัวอย่างเดียว
ใช่ครับเขาเน้นเรื่องความสงบภายในมากๆเลย Peace of Mind เนี่ยสำคัญกว่าความสำเร็จข้างนอกอีกแล้วเขาก็ชี้ว่านิสัยพื้นฐานเราสำคัญมากทั้งเรื่องกินการออกกำลังกายการฝึกสติให้รู้ทันความคิดตัวเองที่มันชอบวิ่งไปมาเหมือนลิงเนี่ย Monkey Mind
อ๋อค่ะค่ะ
แล้วก็เรื่องการเลือกคบคนเลือกสังคมรอบตัวด้วยครับเขามีทฤษฎีที่ว่าเราคือค่าเฉลี่ยของคน5คนที่เราใช้เวลาด้วยมากที่สุด
อันนี้น่าคิดมากเลยค่ะการดูแลตัวเองแล้วก็การเลือกคนรอบข้างมีผลโดยตรงกับจิตใจและความสุขพื้นฐานของเราเลยนะคะ
ครับผมแล้วก็ประเด็นสุดท้ายที่น่าสนใจคือเรื่องการตัดสินใจและการเรียนรู้ judgment กับ learning นาวาบอกว่าปัญญาหรือ wisdom เนี่ยคือการที่เรามองเห็นผลลัพธ์ระยะยาวของการกระทำของเราและการตัดสินใจที่ดีก็คือการเอาปัญญานั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์จริง
ๆแล้วเราจะพัฒนาปัญญาหรือว่าการตัดสินใจของเราให้ดีขึ้นได้ยังไงคะตามแนวคิดของเขา
เขาเน้นเรื่องการคิดให้ชัดเจน clear thinking แล้วก็การเข้าใจหลักการพื้นฐานจริงๆ foundational principles ซึ่งเขาบอกว่ามันสำคัญกว่าการไปรู้ทฤษฎีอะไรซับซ้อนเยอะแยะมากมายและเครื่องมือที่ดีที่สุดที่จะช่วยเรื่องนี้ได้ก็คือการอ่านครับ
การอ่านนี่เอง
ใช่ครับ
แล้วเขามีคำแนะนำเรื่องการอ่านที่น่าสนใจด้วยนะคะคือควรอ่านสิ่งที่เรารักจริงๆอ่านจนเรารักการอ่านไปเลย
ครับผม
แล้วก็ควรอ่านหนังสือดีๆซ้ำๆแล้วก็ไม่จำเป็นต้องฝืนอ่านทุกเล่มให้จบก็ได้เลือกเฉพาะเล่มที่มันดึงดูดเราจริงๆ
อันนี้ผมชอบมากเลยครับแล้วก็มีอีกหลักการนึงเรื่องการตัดสินใจที่แบบคมมากๆคือเขาบอกว่าถ้าเลือกไม่ได้คำตอบคือไม
่ถ้าเลือกไม่ได้คำตอบคือไม่
ใช่ครับ if you can't decide the answer is no เพราะเขามองว่าในโลกยุคนี้มันมีทางเลือกเยอะแยะไปหมดการตัดสินใจเลือกอะไรสักอย่างมันคือการผูกมัดตัวเองระยะยาวถ้าเรายังไม่ชัดเจนยังลังเลจริงๆการไม่เลือกอาจจะดีกว่าเพื่อเปิดโอกาสให้ตัวเองเจอสิ่งที่มันใช่กว่าในอนาคตครับ
ผมฟังดูแล้วหลักคิดแต่ละอย่างนี่เอาไปปรับใช้กับชีวิตจริงได้เลยนะคะเนี่ยอย่างการเข้าใจความรู้เฉพาะทางก็อาจจะช่วยให้เราหาเส้นทางอาชีพที่มันเหมาะกับเรามากขึ้น
ครับ
หรือการหันมาให้ความสำคัญกับความสุขจากภายในก็อาจจะทำให้ชีวิตเรามีความหมายมีความสงบมากขึ้น
แน่นอนครับแล้วก็การพัฒนาการตัดสินใจให้ดีขึ้นเนี่ยมันก็ช่วยให้เรากำหนดทิศทางชีวิตเราได้ดีขึ้นจริงๆซึ่งจริงๆในหนังสือเล่มนี้นะครับมีรายละเอียดมีมุมมองที่มันลึกซึ้งกว่าที่เราคุยกันวันนี้เยอะเลยเหมือนเราได้ย่อยประสบการณ์บทเรียนชีวิตเข้มข้นของเขาเลยครับ
ใช่ค่ะคิดว่าการได้ไปหาหนังสือตัวเต็มมาอ่านก็น่าจะได้ภาพที่ชัดเจนขึ้นมากแล้วก็ถือเป็นการสนับสนุนคุณอีริกจอร์เกนสันด้วยนะคะที่อุตส่าห์รวบรวมแนวคิดดีๆเหล่านี้มาให้เราได้ศึกษากัน
ครับผมก่อนจะจบกันไปวันนี้ผมอยากฝากคำถามให้ลองกลับไปคิดกันดูเล่นๆนะครับว่ามีความรู้เฉพาะทางอะไรในตัวเราบ้างที่พอทำแล้วรู้สึกเหมือนกำลังเล่นสนุกเลยไม่เหมือนทำงาน
น่าคิดค่ะ
หรือมีความเชื่อว่าเราควรจะทำอะไรในชีวิตที่จริงๆแล้วเราอาจจะลองปล่อยวางมันไปได้บ้างเพื่อให้เรามีความสุขกับปัจจุบันได้มากขึ้น
เป็นคำถามที่ดีมากๆเลยค่ะถ้าใครเคยอ่านหนังสือเล่มนี้แล้วหรือว่ามีมุมมองอื่นๆเกี่ยวกับแนวคิดที่เราคุยกันวันนี้ก็ลองมาแบ่งปันความคิดเห็นกันได้นะคะ
ครับผม
สำหรับวันนี้เราสองคนคงต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
Every page you turn is another step towards your success ทุกนาทีพลิกคืออีกหนึ่งก้าวสู่ความสำเร็จในแบบของคุณหากคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยแชร์ไปให้คนที่คุณรักแล้วเอามาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆไปพร้อมกันครับ